Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Analistët në Prishtinë thonë se pjesëmarrja serbëve të Veriut në zgjedhjet e 12 dhjetorit është e vështirë, por jo e pamundur. Kryetari i LDK-s Isa Mustafa sërish ka përjashtuar mundësinë e koalicionit me PDK-n. Mysafiri këtij edicioni është lideri i Partisë Demokratike Shqiptare në Maqedoni Mendu Thaçi, ai për zhvillimet e vitit 2001 në këtë vend post tjera shtot.
Segmentet saktuara të shërbimit sekret serb e iniciuan 2001, se them vetëm unë, nga thonë edhe zoti Sallan dhe zoti Robertson.
Presidentet Obama dhe Medvedev kanë biseduar për marrëveshjen START. Mbi 2 milionë musliman filluan peregrinazhin vjetor të haxhit në Mekë. Për këto dhe zhvillime tjera mëllësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët e çështjeve politike në Kosovë thonë se institucionet kosovare dhe ato ndërkombëtare duhet të gjejnë forma për krijimin e mundësisë që serbët e Veriut të dalin në zgjedhjet parlamentare të 12 dhjetorit. Ata shtojnë se një gjë e tillë është e vështirë, por jo e pamundur. Kronike Bekim Bislimit.
Analisti Ramush Tahiri thotë se organizimi i zgjedhjeve në veri të Kosovës është i mundshëm teoritikisht, por kjo në praktik nuk mund të bëhet pa miratimin e strukturave lokale të serbëve që jetojnë në veri dhe pa bashkëpunimin me serbët e autoritetshëm, të cilët do të dilnin në zgjedhje.
Në pjesën veriore të Kosovës ne kemi dy telashe. Një që serbët janë deklaruar se nuk do të marrin pjesë në zgjedhje dhe dy nuk i lënë vend votimet dhe aty kemi vendvotimet mobile që do të ishte problem për të votuar njerëzit. Institucionet tona atje duhet t'i kenë jo vendvotimje mobile, po vendvotime të përhershme. Do të thonë t'i kenë objektet ku mund të organizojnë vendvotimi. Nuk është e pamundshme, por është e vështirë.
Analisti Driton Lajçi vlerëson se janë gjasat reale që të organizojnë zgjedhjet parlamentare të Kosovës edhe në veriun e vendit dhe t'ju krijohet mundësia e votimit zgjedhësve serb.
Ka gjasë reale që nëse hiç tjetër atë spaku të ketë vendvotime mobile, në mënyrë që Kosova t'ja ushtrinë dorën qytetarëve në veriun e Kosovës, në veriun e Mitrovicës, në mënyrë që aty ne t'u krijohet e drejta, t'u sigurohet e drejta që të shprehin lirisht vullnetin e tyre. Kfori e Uleksi, policia e Kosovës, kanë kapacitet mjaftueshëm që të sigurojnë edhe fizikisht vendet votimit, të sigurojnë edhe fizikisht qytetarët serb në veriun e Mitrovicës, në mënyrë që ata ta japin votën e lirë për përfaqësuesit e tyre.
Në anën tjetër, të dy këta analistë thonë se sinjalet nga Beogradi zyrtar lidhur me mundësinë e pjesëmarrjes së serbëve të Kosovës në zgjedhjet parlamentare të 12 dhjetorit janë të turbullta dhe kundërthënëse, ndërkohë sipas tyre ka pasur edhe deklarata të disa politikanëve serb të veriut të Kosovës se serbët nuk guxojnë dhe nuk duhet të dalin në këto zgjedhje. Analisti Tahiri thot se frika qytetarëve serb që të dalin në votim është e kuptueshme.
Është e kuptueshme se ekziston, sepse ato strukturat që ju themi paralele, po që janë jashtë ligjore, janë të lidhura drejt për drejt me strukturat e Serbisë si shtet në territorin e Kosovës dhe njerëzit atje janë të lidhur edhe me pensione dhe mendime të tjera që i marrin prej Serbisë dhe është edhe një presion i tillë. Plus është presion që dëshmia publike kashi institucionet të Kosovës nuk mund t'ju siguron edhe mbrojtjet institucionet Kosovës për momentin atje.
Por analisti Lajçi vlerëson se mundësia eventuale daljes së serbëve të Veriut në zgjedhjet parlamentare të Kosovës do të ishte reale nëse Beogradi zyrtar do të ishte më i prerë në qëndrimin e tij lidhur me këtë çështje.
Realisht mendoj se mund të organizohen zgjedhjet në veriun e Kosovës me kusht që të sqarohet qëndrimi i Beogradit zyrtar dhe me kusht që Beogradi zyrtar mos të luajë me standardet dyfishta, që ndryshe deklarohet për opinionin publik, sidomos përveç të zyrtarëve ndërkombëtar, dhe ndryshe të veprojë me strukturat paralele të cilat janë në veriun e Mitrovicës.
Ndryshe deri më tash qendrimi zyrtar i qeverisë së Beogradit është se nuk janë përmbushur kushtet për pjesëmarrjen e serbëve të Kosovës në zgjedhje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtarët e policisë së Kosovës mohojnë të kenë të dhëna të sakta lidhur me marrjen e pagave të dyfishtën nga pjestarët serb të angazhuar në këtë mekanizëm. Mirë po ata paralajmërojnë largimin nga puna për policisë serbë nëse dëshmohet se ata paguan paralelisht edhe nga qeveria në Beograd. Këto vlerësime vijnë disa ditë pasi Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut në Strasbourg vendosi që Serbia duhet të paguajë kompensim prej 3.000 eurove 30 policëve të policisë së Kosovës. Kronike Dona Pecit.
Drejtori i policisë së Kosovës, Reshat Malishi, i tha Radios Evropa e Lirë se ka zëra që flasin për ekzistimin e policëve serb në radhët e pjesëtarëve të këtij mekanizmi, të cilët, siç tha ai, fshehurazi figurojnë si të punësuar edhe në Beograd. Por ai theksoi se pa dëshmi konkrete, policisë së Kosovës i pamundësohet të reagojë në çfarëdo mënyre.
Nuk kemi një regjistër të qartë, nuk kemi një deklarim sa që ne të hapun që ata thonë se ne jemi të njëjtën kohë edhe pjesëtarë Ministrisë Punët Vendshme. Fjallë ka, por dhe rejtësat nuk kemi diçka të sakë cilët mund të dëshmojmë edhe të veprojmë, është mjavë shtirë. Të gjitha atë raste ku kemi vejtyre që dëshminë mjartushme se ata veprojnë ashtu, na nuk jemi të nërësum të i pagujmë ata dhe në fundit edhe të imbajmë si antarë të organizatër sonë.
Komenti i ti vjen disa ditë pasi Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut në Strasburg vendosi që Serbia duhet të paguaj kompensim prej 3.000 eurove 30 policëve të policisë së Kosovës të cilit kishin paditur qeverinë serbe se nuk ua ka paguar pagat e dyfishta. Përveç kësaj, shteti serb si pas vendimit të gjykatës do të duhet të paguaj policëve edhe nga 225 euro për shpenzimet gjyqësore si dhe kamatën. E drejta e policëve serb për të deponuar një ankesë të tillë në këtë gjykatë, sipas avokatit të popullit në Kosovë, Sami Kurteshi, nuk përjashtohet nga legjislacioni kosovar. Kurteshi tha se e drejta për dy shtetësi u lejon qytetarëve serb që të ankohen para gjykatës në Strasburg.
Ata janë ankuar kundër institucioneve të Republikës Serbisë, një, edhe janë ankuar si qytetarë të Republikës Serbisë. Edhe kjo qëndron plotësisht. Se me qenë se legislacionin Kosovë nuk e përjashton dy shtetësin, asaj serb nuk e përjashton dy shtetësin, dhe më thonë ata mujnë me qenë qytetarë të Republikës Kosovës a qytetarë të Republikës Serbisë.
U shpreh Kurteshi për të shtuar se i takon qeverisë Kosovës të vendosë për hapat e mëtejmë lidhur me pagat e dyfishta të policëve serb. Mirë po, lidhur me mundësin që kjo çështje të zgjidhet përmes verifikimit të statistikave ndërmjet policisë së Kosovës dhe asaj të Serbisë, kreu i policisë së Kosovës, Reshat Maliqi, u shpreh pesimist. A i tha se aktualisht nuk ka asnjë bashkëpunim të drejtë për drejtë ndërmjet policive të të dyja vendeve dhe se çdo kontakt realizohet përmes policisë së misionit evropian për sundimin e ligjit në vend.
Nuk ka ndonjë bashkëpunim, bashkëpunimi me mundin e servisë zyrtar është përmes policisë e Oleksit, unë besoj se ndonjë tarme afër mos interes edhe i tyre dhe është interesi joni. Që lufta kundër krimit është domosdoshme që në drejtim të kemi edhe një bashkëpunim. Unë pres që ajo ndoshta mund ndodhë gjatë vitit dashëm pasi që fillojnë edhe bisedimet zyrtare mes Kosovës dhe Serbisë.
Afro 10% e pjesëtarëve të policisë së Kosovës i përkasin komunitetit serb. 30 policët serb të cilët ia drejtuan ankesën ndaj Beogradit të gjykatës në Strasburg thuhet se nuk do të mund ta bënë një gjë të tillë, por që se do të paraqiteshin si qytetarë të Kosovës. Kjo për shkak se, siç thuhet, Kosova ende nuk është pale konventës për të drejtat e njeriut e asantare e Këshillit të Evropës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në bazë të statistikave zyrtare, paga mesatare në Kosovë është 272 euro. Kjo shumë për disa qytetarë të Prishtinës dhe përfaqësues të sindikatave është e pamjaftueshme. Ata thonë se përballë çmimeve të larta në tregun kosovar, pagat janë minimale. Kronikën Nadia Ahmetit.
Pagat në Kosovë janë shumë të ulta dhe që nuk mjaftojnë për të përmbushur kërkesat elementare të punonjësve, thonë disa qytetarë dhe përfaqësues të sindikatave të punëtorëve. Të dhënat zyrtare të Edit të Statistikave të Kosovës tregojnë se pagë mesatare prej 272 eurosh marrin afër 76.000 të punësuar. Suzana Berisha punon në sektorin publik. Ajo për punën që bën paguhet 265 euro në muaj. Suzana, e cila ka tre fëmijë, thotë se paga nuk mjafton për të përmbushur kërkesat e familjes.
Me rrugë nuk jam e kënaqur. Rruga nuk mjafton vetëm për ushqim, e lere më për gjëra të tjera, siç është rryma, uji dhe shërbime tjera. E sa për gjëra luksoze të mos flasim.
Një qytetar tjetër, Brahimi Bishi, ndërkaq thotë se ka shi çmimeve të larta në tregun kosovar, pagat janë minimale.
Po, ushqimi është në çmime ekstreme të larta krahasim me vende tjera, si na rrethoj.
Ndryshe, sipas raportit të fundit të Entit të Statistikave, çmimet e konsumit në Kosovë janë ngritur për 6% në muajin tetor të këtij viti krahasuar me muajin tetor të vitit 2009. Ngritja e çmimeve varet kryesisht tek buka dhe drithrat, produktet e qumshtit, vajrat, rryma e tjera. Edhe Ali Dragusha nga Konfederata Sindikatave të Lira të Kosovës thekson se standardi jetës në Kosovë varet nga niveli pagave që marrin punëtorët, ndërkohë mesatarja pagave përballë çmimeve në treg është e pamjaftueshme. Dragusha konsideron se kosovarët marrin pagat më të ulta në rajon.
Pas parasysh shkollën e lartë të papunësisë, mandej të pas parasysh edhe varfrinë ekstreme dhe mandej numrin e antarëve të një të punësori, kështu që kjo as parafërsisht nuk i përmbush obligimet apo sistem vetëm atë shportën ditore të një të punësori, e mos trasim për beneficionet e tjera.
Dragusha thekson se përshkak të pagës e ullet që marrin punëtorët konkretisht në sektorin publik, numër jo i vogël i tyre detyrohen të punojnë punë nga më të ndryshme jashtë orarit të punës apo ditëve të vikendit.
Ata janë detyruar domosdoshmë të shtrëngojnë të gjejnë forma të llojshme dhe të ndryshme.
Suzana është njëra nga punëtorët që për të përmbushur kërkesat e familjes punon gjatë ditëve të vikendit.
Për t'ia dalur unë punoj edhe gjatë ditëve në vikend. Punoj 2 ditë gjatë vikendit. E kam të ndarë në një mënyrë rrogën që marë të blej ushqim, ndërsa me paret që marë gjatë vikendit që punoj, mundohem të paguaj rrymën, ujin e gjëra tjera.
Në anën tjetër, Ministrin e Dërheqje i Ekonomisë dhe Financave në fund të kësaj jave ka deklaruar se në tremujorin e partë të këti viti, paga mesatare në sektorin publik është rritur për 16.4%. Ndryshe, si pas të dhënave zyrtare të rajonit, Kosova mund të krahasohet për nivelin e pagave vetëm në Shqipëri, ndërkohë që qytetarët e vendeve tjera ballkanike paguën dukshëm më shumë se kosovarët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Nga Prishtina kalojmë në Shkup. Segmentet të caktuara të shërbimit sekret serbe iniciuan 2001-ën ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare në Maqedoni Mendutaçi. Ai ka thënë se synimi ishte që procesi i pavarësisë së Kosovës të bllokohet në çdo mënyrë. Këtë intervistë që e ka realizuar Zorieta Hajru Jahjaga mund ta ndiqni në vazhdim.
Zgjidhja që i fillimisht si e vlersoni realizimin e procesit të lustrimit në Maqedoni?
I pa sukses. Seriozisht kjo duhet të ndodhë. Kemi qeveritarët jo serioz që duhet të manipulojnë këtë proces. Popujt e civilizum nuk i kanë manipulojnë. Nuk dalin pe loqit, pe baltës, pe gjakut dhe konflikteve të historisë pa bërë procesin e lustrimit. Mendoj se Maqedoni duhet të sillet ligjëri për lustrim, duhet të zgjidhet komisioni i ri dhe kështu se njëra për gjithmonë të mbyllë. Pa u mbyllë në mënyrë të saktë kjo çështje, nuk do të ndodhë pajtimi i vërtetë mes popujve, mes pjesëtarëve të një populli dhe nuk do të ndodhë integrimin e shoqërisë civile.
Me këtë rast keni porositur dhe zyrtarët e lartë të IQÇK-s, aktualisht drejtues të Bashkimit Demokratik për Integrim, që të tërhiqen nga skena politike, meqenëse sipas dosjeve të plasuara ata apostrofohen si bashkëpunëtorë të UDB-s. Në të kundërtën, siç jeni shprehur, qëndrimi i tyre në politikë do të pasojë me zhvillime tronditëse për shqiptarët. Pse?
Po normalisht u flasë si politikan, ata në nxjerrin gjesin etiketa se flasë si njeri që kam informacionet shëbirë, së është të vërtet, në flasë si politikan i parashok situatët. Kërkesa ime për të tërhesh është një kërkesë fair play. Unë nuk kërkoj që mështë të kemi në konkurencë politike, betejë politike, po kështu në këtë formë lufta është e pa barabartë, për dëshe e lufton kundër shërbimeve sekrete serbe dhe jugoslave. Ndoshta do t'ju duket iluzore, vazhdoj të kem shpresa sa ata doktri. Për ndryshe do të balafaqohen shumë situatat anatemimit dhe do të kem probleme personale dhe grupore. Para pëlqej që të tërhiqen dhe të kërkojnë falje, dhe ne të tjera të i falim më paste. E procesi ilustrimit nuk është procesi i linqt dhe anatemimit. Procesi ilustrimit e ka fjalin e fundit pajtimit, po pajtimin nuk mund ndodhë nëse ata të cilët kanë bërë faj nuk pendohen. Dhe këta të cilët janë të dëmtuar nuk ua falin. Ky është procesi që duhet ndodhë.
Zoti tha që atëherë nëse drejtuesit të UÇK-s kanë qenë bashkëpunëtor të UDB-s, delse dhe konflikti armatosur i 2001-shit ishte konstrukt i shërbimeve sekrete serbe. Ku i mbështetni ju këto fakte?
Është vërtetë, kam thënë edhe atëherë dhe tash e përsëris. Segmentet saktuara të shërbimit sekret serb e iniciuan 2001-shit. Se them vetëm unë, ka thënë edhe Zoti Sallami. dhe zoti Robertson, dhe ambasador të Bashkimit Evropian, të Sekretarisë së Mbrojtjes në Shkup, do të kthehemi te deklarata e ambasadorit britanik zoti Mark Dickinson, i cili në një intervistë gazetës Fakti me 7 maj 2001 thotë se këta njerëz i ka dërguar Serbia. Problemi ishte që procesi i pavarësisë së Kosovës të pengohet në çdo kush, në çdo mënyrë. Vetëm të përkujtoj se destabilizimin Preshev nuk pati sukses, u bart në Macedoni. Serbia e re apo e vjetër, e Miloševićit apo e Xhenxhićit, punonte në mënyrë të përsosur në aspektin diplomatik dhe informativ që ta bindë botën e përparuar se shqiptarët nuk kanë kërkesa politike, në dhe një mas turbulente në cila nuk një normë dhe standarde, në cila nuk një trendet e bashkësisë ndërkombëtare, dhe me këtë kompromitoj përgjithmonë kërkesat politike të shqiptarëve. Fatmirësisht nuk ndodhi ajo më e keqja, meritor për këtë janë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Unioni Evropian që ndërhyni një herë në 2001 dhe krijoi një proces politik për atij konflikti të pakuptueshëm. Kuptohet edhe ne kemi pjesë të meritës si PDSH, të cilët arritëm që ta nxjerrim atë konflikt për situatave kriminale dhe ta bëjmë si pjesë mosmarrveshjeve të rënda politike mes shqiptarëve dhe maqedonëve që rezultoi marrveshja nuk.
Diplomatët e qendrave vendosëse kanë sugjeruar Partinë Demokratike Shqiptare që të ndërprejë bojkotin, të kthehet në parlament dhe veprimin e saj të shtrinë në këtë institucion ligjdhënës. Do ta bëni këtë?
Jo, kam një kuptim për ata sugjerime. Ndonjëherë kur e bën pak më të relaksuar bisedën, unë ju them se fjallën bojkotit kemi mësuar prej atyre, për botës përparuar, për botës civilizuar. Edhe unë dhe përdëshe mundohemi në atë dit vetëm pakënaqësinë e shqiptarve ta kanalizojmë në një proces të përparuar dhe modern. Ne e ndezim se laforin e kuqë të bëjmë me dje gjithëve se punët nuk janë mirë.
Gjithashtu kene theksuar se nëse nuk pranohen dhjetë kërkesa që kanë të bëjnë me ligjin e regjistrimit, Partia Demokratike Shqiptare do të ftojë popullatën shqiptare për bojkot, me që si qeni shprehur, ky ligj është në dëm të interesave të shqiptarëve. Mendoni se bojkoti është forma më e mirë?
Po, do të mundohem dhe për drejtë përgjigjem, të jemë korrekt. Pe fillimet kur kemi paraqit kërkesa drejtash, puna ka ecur. 7-8 kërkesa janë pranuar. Po nuk mund bëj pazar nëse logjika, njohuritë e mia dhe të ekspertëve që i kam përreth flasin se rezistimi do të jetë shkatërrues për interesin shqiptar, unë do të thras për bojkot. Nuk bëj pjesë të ata shqiptar romantik dhe folklorik që thuajnë se Macedona si do të na zbresin numrin në 20%. Jo, nuk janë as marrë. Ata do të zbresin në 20% në territoret caktuara, në komunat caktuara. Dhe kur e them unë këtë, të tjerë thujnë, po aty nuk do të përdore gjuha dhe flamuri. Jo. Strategia është përvetësove toka. Jetojnë 5.000 Macedonë në një teritor të Mavrovës që është 40 km me 20. Në gjithë më ata, jetojnë 200.000 shqiptarë në komunë e Gostivarit, dhe komunë e Gostivarit është 11 herë me vogël me teritor se sa komunë e Mavrovës. Rezistimi është komplet çështje politike, nuk ka të bëjë me matematikë.
Maqedonia edhe këtë vit ka marrë një raport nga Komisioni Evropian që nuk përcakton datën për fillimin e bisedimeve, ndërkohë që pas zgjidhjes në kontestin e emrit edhe samiti i NATO-s nuk hap dyert për Maqedoninë. Kjo situatë, jeni shprehur, është shqetësuese për zhvillimet që e presin Maqedoninë. Pse?
Kjo që pëndohë tash politikisht e tanishme politike në mënyrë të përsosur i vërtetëton tezat e PDSH-s dhe të kryetarit PDSH-s për këtë grupim politik i cili në rrenti, e ka fjallën për BDI, në mashtroj dhe në trahtoj. Janë 2 vjet e gjysmë në qeveri, vazhdojnë gjithdo 3 mujor në thuan se ata do të largohen për qeveris nëse nuk ndodhë procesi integrus. Procesi integrus nuk është të ndodhë. Do të ishte mirë qytetarët e Macedonisë të jenë shumë të vëmendshëm, po më së miri do të ishte që bashkësia ndërkombëtare të jetë shumë e vëmendshme. Nuk duhet lejohet që Maqedonia pas 15 nëntorit, kur do të mbahet samiti i NATO-s dhe do të merret përgjigje negative prej NATO-s, të hynë në turbullira. Bashkësia ndërkombëtare duhet të ketë një mekanizëm, një skenar apo diçka tjetër preventiv që mos ndodhë.
Ndërkohë që shprehni me kaq besim në ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, do t'i thaj që si e komentoni faktin që edhe më tej u mbetin në listën e zezë amerikane?
Po formulimi është i rëndë, vrasht, nuk janë në listën e zezë amerikane, sa aty janë ata Bin Laden, nuk janë në listë, kanë ndalesë të marrjes vizës për të udhëtuar. Ju e dini, dhe opinioni se unë shkoj në Amerikë të se hy në ambasadë, se është teritori Amerikës, nuk kanë qenë i pasjetëshëm apo i pa edukat që ti pyës asë njerë pëse kam dodhë kjo, dhe sinqerisht në dëzës kam drejë. Të kem asë një vëretje dhe ata. Qa kanë vërë dhe qka do të bëjë. Amerikanët për shqiptarë, ne s'kemi drejtë asë njerë, se të kemi një minimum të dyshimit në tyre. Ata janë pak ma shumë, se sa vetë shqiptaria për historinë e rejtë të shqiptarë.
Intervistën me kryetarin e Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi mund ta lexoni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Albana Isufi.
Kryetari i LDK-s Isa Mustafa përjashtoi mundësinë e lidhjes së koalicionit me PDK-n. Komentet e tij vijnë pas deklaratës së qendarit të LDK-s Fatmir Recepi, i cili ka thënë se reformat e nisura nga Isa Mustafa janë false dhe se ai do të bëjë sërish koalicion me PDK-n. Nëse dikush është shprehur kundër këtyre koalicioneve të tilla, kam qenë unë i pari që jam shprehur, sepse një koalicion të tillë e konsideroj të dëmshëm për demokracinë në Kosovë dhe për ngulfatjen e shtetit të Kosovës. Si duket ka orientime të gabuara zoti Recepi në këtë rast ose të çëllëmshme, por mbetet vetëm çështje e tij, ka thënë Mustafa gjatë përurimit të bulevardit Bill Clinton në Prishtinë. Vendimi i të qeverisë se nuk ka kushte për të marrë pjesë në zgjedhjet e Kosovës i kanë paraprirë analiza serioze, ka thënë ministri sërb për Kosovën Goran Bogdanović. Ai për mediat serbe ka thënë se janë analizuar të gjitha konsekuencat e mundshme. Kemi marrë parasysh realitetin në terren që është më kompleks, sepse pozicioni i serbëve varet nga pjesa ku ata jetojnë, ka thënë Bogdanović. Ai duke shpjeguar formulimin e qeverisë se nuk janë pjekur kushtet, ka thënë se kur merret parasysh dialogu i paralajmëruar, Serbia nuk dëshiron të marrë një hap që mund kuptohet si mbështetje apo pranim i pavarësisë së Kosovës. François Fillon, i riemruar i për kryeministër të Francës, ka thënë se ai do të lëviz drejt një faze të re ku qeveria do të fokusohet në rritjen ekonomike. Pas 3 vjetë e gjysmë të reformave të guximshme, të kryera me gjithë krizën e egër globale ekonomike dhe financiare, unë po filloj një fazë të re që mundëson rritjen e ekonomisë dhe të vendeve të punës, ka thënë Fillon. Presidenti francez Nicolas Sarkozy miratoi sot dorëheqjen e qeverisë, por menjëherë riemroi Fillonin për kryeministër. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka takuar homologun rus Dimitri Medvedev dhe me të ka biseduar për marrëveshjen për armët START, që është duke u kundërshtuar në Senatin Amerikan. Obama dhe Medvedev janë takuar gjatë kohës së mbajtjes së forumit ekonomik të Azis dhe paqësorit në Japoni. Presidenti Amerikan ka vënë theksin të rëndësia marrëveshjes së re, që nga dy vendet kërkon zvoglimin e kokave bërthamore 30%. Kjo marrëveshje na mundson rifillimin e Këshillit NATO-Rusi për zhvilluar tensionet dhe ngritur bashkëpunimin në çështje të ndryshme sigurie, ka thënë presidenti Obama pas këtij takimi. Marrëveshja ishte nënshkruar në muajin prill dhe ende nuk është miratuar në Senatin Amerikan. Kreu i forcave të armatosura britanike tha se Al-Qaida kur nuk mund të thyet plotësisht. Megjithatë, generali David Richards tha se fitoria e plotë është e panevojshme ndërsa qeveritë mund të frenojnë militantët. Richards tha për Sunday Telegraph se arma e vërtet kundër grupit terrorist të udhëhequr nga Osama Bin Laden është edukimi dhe demokracia. Ministri britanik i punëve të jashtme William Hague ka apeluar te përfaqësuesit palestinez që sa më parë të përfshihen në bisedimet paqësore për linjen e mesme. Hague ka deklaruar se presidenti të autoritetit palestinez Mahmud Abbas i ka transmetuar zhgënjimin e tij me planet izraelite për ndërtimin e vendbanimeve të reja hebraite në Jerusalemin e Lindor. Mbi 2 milion musliman filluan sot peligrinajin vjetor të haqit për në qytetin e shenjt islam të Mekës, duke ndjekur hapa që besot se i ka bërë profeti Muhammed 14 shekuj më parë. Zyrtarët saudit thanë se u kanë dhënë lejen 1.7 milion peligrinëve nga shtetet e huaja, ndërsa 200 mi vende janë rezervuar nga peligrinët brenda Arabi Saudite dhe shteteve të gjirit. Asë një fjalë nuk mund të përshkruaj këtë ndjenjë, është një gjë e madhe, ka thënë Hajdar Ahmedi, pelegrin nga Jemeni. Gjibril Ibrahim nga Nigeria ka pritur me vite për të marrë një vizë.
Really is something which somebody have to be considered as lucky because there are many.
Është diçka që mund të konsiderohet fat, sepse shumë njerëz mund të kenë mundësi dhe pasuri, por nuk janë këtu, tha Ibrahim. Haxhi gjatë 5 ditë, Islami sot është religjoni qerikut të popullsisë botërore. Deri më tash, peligrinazhi më i madh në botë është zhvilluar pa ndonjë incident, por ministri i Brendshëm Saudit, princi Nayef bin Abdulaziz, paralajmëroi të mërkurën se nuk mund të përjashtohet një sulm i Al-Qaidës. Dëgjuat lajmet e Radios Evropa e Lirë, jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Lideria pro-demokrate Aung San Suu Kyi në fjalimin e parë politik që nga lirimi nga aresti shtëpia kërkoi liri të shprehjes për Myanmarin e udhëhequr nga regjimi ushtarak. Ajo kërkoi bashkimin e opozitës për të arritur më lehtë qëllimet e përbashkëta. Redaksia e lajmeve qendrore të Radios Evropa e Lirë ka përgatitur kronikën në vijim.
Lideria pro-demokrate e Myanmarit Aung San Suu Kyi ka mbajtur fjalimin e parë të madh politik që kur u liruan nga aresti 7-vjeçar shtëpiak. Nobilistja e paqes kërkoi liri të shprehjes në Myanmarin udhëhequr nga junta ushtarake dhe u kërkoi mirëmbështetësve të saj që të ngrihen për të drejtat të tyre. Duke folur në një konferencë për gazetarë në Yangon, ajo përsëriti se do të flasë me çdo që është i gatshëm të punojë për të mirën e vendit dhe të demokracisë, duke shtuar se ripajtimi kombëtar nën kupton pranimin e dallimeve. Ajo po ashtu lat kuptohet se mund të kërkojë nga Perëndimi që t'i japë fund sanksioneve kundër regjimit ushtarak. Suu Kyi, 15 nga 21 vjetët e fundit i ka kaluar në arrest shtëpiak ose në burg, por ajo tha sot se nuk është e inatosur në juntën ushtarake dhe se është trajtuar mirë ndërsa mbahej në robri. Duke folur para një turme prej 10.000 njerëzish jashtë cilisë së partisë së saj, Ligës Nacionale për Demokraci, Suu Kyi kërkoi nga opozita që të bashkohet për t'i arritur qëllimet e përbashkëta. Jam shumë e kënaqur dhe e trimruar duke ju parë të gjithë juve. Unë po ashtu e di se çka dëshironi, tha Suu Kyi. Ajo tha se vitet e saj në izolim nuk e kanë dobësuar qëndrimin e saj sfidues kundër regjimit ushtarak. Suu Kyi tha se gjatë viteve të burgimit kanë mbetur në rrjedha me zhvillimet politike duke dëgjuar radion. Dëgjoja radion 5 ose 6 orë në ditë, edhe pse është e mërzitshme, por për hir të popullit më duhet të dëgjoja radion, tha Suu Kyi. Ajo ju referua zgjedhjeve parlamentare të 7 nëntorit në Myanmar, zgjedhje këto që u kritikuan nga grupet perëndimore për të drejtat e njeriut si një mashtrim për të shtrirë edhe më gjatë regjimin ushtarak. Por Suu Kyi tha se do të presë të lexojë raportin mbi zgjedhjet të përpiluar nga Liga Nacionale për Demokraci para se të komentojë rezultatin e tyre. Një zëdhënës i partisë së saj tha se Suu Kyi planifikon që nga e hëna të fillojë të punojë në selinë e së saj. Analistët thonë se nuk ka të ngjarë që regjimi ushtarak të fillojë një dialog të hapur me Suu Kyin dhe partinë e saj, e cila i fitoi zgjedhjet në vitin 1990 në mas të gjerë, por u bllokua ta marrë pushtetin. Disa ekspertë paralajmërojnë se Suu Kyi është nën presion të madh dhe duhet të luftojë për të jetësuar pritjet e mëdha të mbështetësve të saj, që janë të etur për ndryshime demokratike pas pothuaj 50 vjet të regjimit ushtarak. Qeveritë nga tërbota kanë mirëpritur lirimin e Suu Kyis, por shumë nga ato kanë qenë të shpejta të theksojnë se duhet bërë më shumë për të lehtësuar sanksionet, përfshirë edhe lirimin e më shumë se 2000 të burgosurve politik nga burgjet e Myanmarit.
Në mbyllje përsërisim shkurtimi shtë lajmet dhe përmbajtjet kryesore të këtij edicioni. Analistët në Prishtinë thonë se pjesëmarrja serbëve të veriut në zgjedhjet e 12 dhjetorit është vështirë, por jo e pamundur. Kryetari i LDK-s, Isa Mustafa, sërish ka përjashtuar mundësinë e koalicionit me PDK. Mysafiri këtij edicioni ishte lideri i Partisë Demokratike Shqiptare në Maqedoni, Mendu Thaçi. Ai për zhvillimet e vitit 2001 në këtë vend postiera shtha.
Segmentet saktuar atë shërbimi sekret serb e nisuan dhe me nishë, se them vetëm unë, për të ka thonë dhe Zoti Salana, dhe Zoti Robertson.
Presidentet Obama dhe Medvedev kanë biseduar për marrëveshjen START. Mbi 2 milion musliman filluan pelegrinazhin vjetor të haxhit në Mekë. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, ju urojmë qaste të këndshme. Mirë dëgjofshim.